Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Bun găsit, dragii mei, pe Frecvența Speranței și la emisiunea Tu ce crezi, sunt Alex Badea, iar din regia de emisie, colegul meu, Laurențiu Bugan, vom fi alături de dumneavoastră pentru o oră. În cadrul acestei emisiuni am adus un subiect actual și în același timp care are o oarecare doză de frământare în mințile noastre, poate nu atât de mare, precum în mințile celor care trăiesc în zone cu... o paletă de sau cu o diversitate de religii. Și când zic religii, mă refer inclusiv la religiile mari, musulmanii, creștinii, budiștii și așa mai departe. Cu siguranță, dacă ați trăit sau ați locuit în acea zonă, ați văzut că există cutume diferite, există aceste elemente care fac ca să nu existe neapărat o pace acolo. De altfel, dacă ați urmărit evenimentele în acest final de săptămână, ați văzut că în biserici nu mai este atâta siguranță pe cât credeam. Mă refer la bisericile din Egipt, spre exemplu, unde pur și simplu, în timpul unei slujbe, a existat sau au existat, pentru că au fost două deflagrații care au produs pagube omenești, 36 de morți și 60 de răniți. În timpul slujbelor, rețeaua teroristă Stat Islamic a revendicat atentatele, iar această rețea, după cum știm, luptă în numele unui motiv religios. Vedeți, religia a făcut oamenii de multe ori să scoată arma și această procedură, hai să o numim așa, nu prea are de a face cu creștinismul, nu prea are de a face cu motivul bunătății găsit în majoritatea religiilor. Ei bine, despre extremismul religios vreau să vorbim astăzi, oamenilor și domnilor, despre ceea ce se întâmplă în lume, aș vrea să știu părerea dumneavoastră, dar în special despre extremismul religios, cum poate fi redus la tăcere, de ce există extremism religios și dacă cumva și creștinii sunt în acest pericol de a deveni extremiști religioși, poate, hai să ne referim, oricum pe parcurs o să aduc eu noi piste, noi anexe ale acestui subiect și dacă și dumneavoastră aveți, spre exemplu, a fi conștiință pentru altul, există o expresie pe care s-ar putea să o cunoașteți, nu fi conștiință pentru nimeni sau nu fi conștiință pentru mine. Ce înseamnă asta? Putem fi conștiință pentru altcineva la un moment dat, poate pentru un copil care încă nu a împlinit o vârstă a maturității sau pentru o persoană care nu gândește atât de bine sau nu credem noi că nu gândește atât de bine, când putem fi conștiință pentru altcineva? 0314-378-379 este numărul de telefon la care vă aștept în direct. Vorbim despre extremismul religios, dacă ar putea fi eradicat, dacă ar trebui creștinii, eu și dumneavoastră, să facem ceva în acest sens și sigur că discuția este mult mai amplă. Vorbim și despre evenimentele care au avut loc în acest final de săptămână. 0314-378-379 vă așteaptă, repet numărul de telefon, 0314-378-379. Referitor la cele două incidente din Alexandria, din Egipt, Papa Francisc al capul Bisericii Catolice spune așa, citez: mă rog pentru cei care au decedat și pentru victime, fie ca Domnul să preschimbe inimile persoanelor care au văzut eroare, violență și moarte și chiar inimile celor ce produc și fac trafic de arme. Se referă aici Papa la inclusiv la cei care fac posibile astfel de lucruri. Traficanții de arme, producătorii de arme și, de ce nu, și cei care ajung să comită astfel de lucruri. Inimile lor să fie schimbate. Ce putem face noi pentru asta? Cum ar trebui să vedem extremismul religios și putem fi în pericol? Ce fapte de extremism religios, spre exemplu, ați văzut în România? Poate că nu există, dar ai spune altuia ce să creadă și ce să gândească ar putea fi un fel de a te impune, poate nu cu arma. 0314378379 este numărul de telefon la care vă aștept. Ridicăm receptorul, bună dimineața! Am pierdut legătura, vă rog să refaceți legătura, este important pentru mine să știu părerea dumneavoastră, o respect, o apreciez și de aceea consider că merită să o auzim cu toții. Ridicăm din nou receptorul, bună dimineața!
Bună dimineața! Nu știu, n-am urmărit știrile, dar legat de subiect, aș vrea să spun mica mea părere, că dacă s-ar studia cartea, Biblia și nu o religie anume în școli, mai ales în școlile noastre creștine, deci atât Vechiul cât și Noul Testament, copiii de mici ar avea o viziune asupra a ceea ce a vrut Dumnezeu, cum a vrut Dumnezeu să-L cunoaștem. Deci să nu li se impună anumiți sfinți, anumite stiluri de închinare, ci pur și simplu să fie studiată Biblia. Și știu că Biserica Adventistă are cărți foarte bune pentru acest scop și alte culte au cărți la fel de bune, îndrumare, cărți de îndrumare a profesorului pentru studiul Sfintelor Scripturi, da? Și culmea este că și unii și celelalte religii, da, culte creștine, spre aceleași cuvinte îndrumă copiii, spre studiul Bibliei. Toți, absolut toți, spun să respectăm poruncile și legile Domnului. Este text biblic, în Deuteronom. Da. Și apoi, dacă am citit acestea, Vechiul Testament, adică Tora, scrierile și profeții, Noul Testament, care este, de fapt, prorocia morții și învierii Domnului Iisus. Și dacă am citit cu îngăduință, nu știu, aici poate fac o speculație mult prea mare, dacă am citit totuși și Coranul cu îngăduință, să vedem totuși ce ar fi putut să vrea să se spună în această carte. Părerea mea umilă este că ar vrea Dumnezeu să zică că iată-i pe oamenii mei, le-am dat Tora, legea mea, nu m-au ascultat, le-am dat pe fiul meu, nu l-au primit, vă dau vouă să mă cunoașteți și să respectați poruncile mele. Nebunia asta este, că ne dăm în cap unii altora cu Dumnezeu, fără Dumnezeu, tot. E de la cel rău, e clar.
Bun, problema dumneavoastră
că
ziceți...
Că noi nu respectăm legea lui Dumnezeu, poruncile, pe lângă lege, are o grămadă de porunci, să fim umili, mai ales noi femeile în biserică, da, și chiar față de bărbați. Sunt multe lucruri care sunt de bun simț.
Da, dumneavoastră spuneți că ar trebui să studiem puțin și Coranul, de ce nu? Ca să vedem ce cred, spre exemplu, musulmanii. Da, știți că cel puțin o etichetă li s-a pus musulmanilor care sunt teroriști. Știu că au fost produse care sunt, asta ar fi eticheta, nu este în realitate așa ceva, nu este vorba de așa ceva. Au fost turnate chiar filme care vorbesc sau încearcă să descurajeze această etichetă. Unul dintre ele îmi vine acum în minte, în care un musulman face totuși bine și nu este terorist. Ei bine, cum și de ce credeți că ar trebui să studiem religiile ca să înțelegem, adică am avea timp într-o viață să facem toate astea atât timp cât fiecare crede că religia lui este cea mai bună? De ce ar trebui să studiem?
Deci eu repet încă o dată. Aceasta este confuzia care o facem toți. Nu este vorba de religii sau religie, modul cum ne închinăm. Este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, cum îl acceptăm pe Dumnezeu în inima noastră, nu modul de închinare. Dar modul de închinare este o urmare a primirii cuvântului în inima noastră. Dacă eu zic că am primit cuvântul Domnului în inima mea, dar vin la biserică cu fustă scurtă și crăpată și cu părul aranjat și vopsit și fardată și nu mai zic de altele, sunt niște lucruri din inimă răsar, din inimă izvorăsc acestea toate. Am cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, deci musulmanii, nu vă spun asta bine, sunt necesari, pentru că noi creștinii am coborât pe topogan spre lume. Suntem, nu mai suntem ai Domnului. uitați-vă în inima noastră ce iubim mai mult.
Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns și pentru intervenția dumneavoastră. Vă aștept în continuare la Tu ce crezi? Această emisiune în care contează foarte mult ce credeți dumneavoastră și eu vreau să știu ce credeți de data aceasta despre extremismul religios, care, iată, face victime, au fost, așa cum știți bine, din cadrul știrilor, au existat două deflagrații în Alexandria, la biserici creștine, de altfel știți conflictul care are loc în Siria, practic motivul pentru care stat islamic atacă și face atât de multe victime, totul are la bază un motiv religios. Și acum, așa cum spunea ascultătoarea noastră mai devreme, ar fi bine să studiem și Coranul, să vedem ce cred și ei, dar eu aduc în discuție o anexă așa, eticheta pe care o punem celorlalți, religia fiecăruia este, sau fiecare crede despre religia lui că este cea mai bună și că a celuilalt nu este atât de bună și ar trebui ca celălalt să ia seama și să învețe și să practic religia impusă cumva. Ei bine, ce părere aveți despre această etichetă pe care o punem celorlalți, eticheta pe care o punem și musulmanilor, cum ar trebui să tratăm lucrurile? Este întrebarea, sau sunt întrebările mele astăzi la Tu ce crezi? Aștept să vorbim în direct la 0314378379, este numărul la care ne putem auzi în direct. O să vă întreb acum, și o să-l întreb și pe pastor la final, cum sau de ce în Scriptură apar astfel de războaie? Războaie împotriva popoarelor care nu erau de aceeași religie. Dar până atunci haideți să mai ridicăm o dată receptorul ca să nu lăsăm pe nimeni să aștepte. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Mă bucur să ne auzim!
Sunt Cristalina din Piatra Neamț, profesoară de pictură pensionată medical.
Doamna profesoară!
Îmi place foarte mult subiectul pe care îl dezbateți.
Mă bucur mult! Și ce părere aveți despre el?
Și doresc să merg la esență. Cauza tuturor intoleranțelor, de la cele mici dintre două persoane până la cele enorme dintre două națiuni, dintre două religii și așa mai departe, este egoismul, încăpățânarea și mândria.
Adică
asta este motivația. Și cum nu există la ora actuală decât două surse de influențare a minții și inimii omului, ori este Duhul Sfânt, ori este Duhul Satanei. Un duh mijlociu nu există.
Deci, practic, spuneți că
Duhul Satanei se pot produce în inima și mintea omului tendințe subtile, rele,
da,
și se pot produce aceste tendințe dezastruoase de tortură, de crimă, de suicid și de ce mai imaginează Satana și pune în inima oamenilor.
Practic, noi creștini care avem un gând bun de a lupta împotriva acestor fapte de extremism, ar trebui să cultivăm mai mult împreună simțire? Adică să îi ajutăm pe oameni să le arătăm că nu egoismul trebuie să stea la baza trăirii vieții de credință, orice credință, orice religie ar fi?
Aveți dreptate. Noi trebuie să fim exemple vii. Dar este atât de ușor să fim exemple din gură,
uh-huh,
și atât de greu să fim exemple din fapte, întrucât faptele pe care le așteaptă Dumnezeu de la noi nu sunt făcute prin putere omenească, sunt făcute prin lucrarea Duhului Sfânt și ele trebuie să ne antreneze pe noi într-o tăgăduire progresivă de noi înșine.
Bun, dar credeți că se va putea?
Nu ne împăcăm.
Dar credeți că
se pământească, nu se împacă.
Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția în cadrul acestei emisiuni. Continuăm seria de întrebări și aștept intervenția dumneavoastră la 0314378379. Vă întreb un lucru. Credeți că se va putea eradica extremismul religios, terorismul, sau sunt doar încercări nereușite de a, nu știu, consuma niște armament, să zicem? Haideți să mai ridicăm receptorul o dată. Bună dimineața!
Bună dimineața, Alex!
Mă bucur să ne auzim!
Salut, sunt Gerald din București.
Domnule, bun, sigur. Spuneți-mi, vă rog, ce părere aveți despre extremismul religios. În primul rând, dacă credeți că îl putem eradica sau poate fi eradicat vreodată.
Acest extremism religios, după părerea mea, sau de fapt nu după părerea mea, după părerea Scripturii, nu va putea fi eradicat, deoarece însuși Domnul Hristos, Mântuitorul nostru, spune că eu am venit să aduc sabia pe pământ și nu pacea. Și de asemenea, noi știm din istorie că Biblia, datorită Bibliei, au fost marile conflicte în istorie între popoare.
Clar. Bun, deci nu va dispărea, da? Ziceți că Iisus a venit să aducă sabia. Am înțeles până aici. Dar vă dau și eu un text, domnul Viorel, dacă îmi permiteți.
Da, vă rog.
Știți episodul din Grădina Ghețiman cu sabia? Știți că acolo a existat o sabie?
Da, da, cum să nu, cea lui Petru.
Bun, sabia lui Petru, când Iisus i-a spus, bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau. Mă rog, este mai lung. Capitolul îl poate citi oricine, dar important este că Simon Petru a recurs la un act de extremism religios. Nu știu dacă a fost chiar la fel de mare cum sunt cele de astăzi, dar este, nu? Actul lui Petru pare a fi un act de extremism religios. A mers la extrema aceea, a apărat credința sa.
Pare, Alex, îmi dai voie să-ți răspund?
Vă rog.
Deci pare un act de extremism religios și poate chiar a fost, dar acolo este un alt context. Acolo, după opinia mea, Petru, de fapt, se opune unui plan divin. Și acest plan divin nu a putut fi oprit. Este altceva. Tu întrebai despre războaiele mai devreme...
Din Scriptură.
Chiar în istorie, parcă am înțeles că am de la început, aceste războaie noi vedem că, pe de o parte, am putea spune între ghilimele că au fost conduse de Dumnezeu. Da. E un paradox acesta ca Dumnezeu să conducă războaie.
Cum au căzut ziderurile de la Ierihon? Nu?
Da. Dar întotdeauna și când Dumnezeu a spus poporului ales să plece la război împotriva unei națiuni sau atunci când a cucerit Canaanul, țara promisă, totul era într-un plan divin. Deci eu consider că acest război dintre bine și rău pe care îl trăim de la creație și până în prezent și va fi până la final, este de fapt o dovadă a faptului că Dumnezeu are un plan pentru omenire, pentru fiecare om de pe acest pământ, iar în cadrul acestui plan se duce o luptă dintre bine și rău. Această luptă, în cadrul acestei lupte, sunt și războaie.
Bun, deci nu le exterminăm, le lăsăm așa, important e să nu fim noi extremiști religioși, nu? Cam asta ar trebui să ne frământe.
Bineînțeles, eu acum am spus că dacă aceste războaie nu vor fi eradicate, și asta este foarte clar,
da.
Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să milităm pentru pace și nu trebuie să, ca fiecare în dreptul nostru, să urmărim pacea, așa cum tot Mântuitorul spune, să urmărim pacea cu toți oamenii, să trăim cât ține de noi.
Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule Viorel, pentru că ați intervenit în emisiunea noastră. Vă aștept și pe dumneavoastră, dragi ascultători, să îmi spuneți ce părere aveți despre extremismul religios. Poate fi el exterminat? Poate să putem să punem punct acestor acte de violență până la urmă, care iată că intră în cotidian cumva. Ascultăm acum puțină muzică. Muzica este bună și ne oferă pace sufletului, poate mai mult decât știrile pe care le citim în ultima perioadă. Ascultăm muzică, dar în acest timp dumneavoastră puteți telefona la 031-4378-379 și imediat după aceea ne auzim. Numai bine! revenit, așa cum spuneam, continuăm discuția noastră despre extremism, extremismul religios, etichete religioase pe care le punem. Și avem pe cineva la telefon. 031-4378-379 este numărul la care vă aștept și pe dumneavoastră. Ridicăm receptorul. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă rog să închideți aparatul. Domnul Daniel, vă rog să închideți aparatul de radio ca să ne putem auzi doar la telefon. Spuneți-mi despre extremism. Ce părere aveți? Poate fi eradicat? Suntem noi creștinii din România, poate, nu știu, într-un fel extremiști sau noi nu suntem, ci doar musulmanii sunt?
Problema este, așa cum se specifica mai devreme, că fiecare considerăm că deținem adevărul și că mergem pe calea dreaptă. Cei ce nu merg pe cale cu noi sunt împotriva noastră sau, mai grav decât atât, sunt rătăciți. Cuvântul ne spune clar despre Domnul Iisus, unde declară despre sine însuși: eu sunt calea, adevărul și viața. Calea este una singură, Iisus Hristos. Dacă îl recunoaștem ca domn, și când spun domn, refer ca guvernatorul acestei lumi, da, acestui pământ, la fiecare proprietar, atunci când construiește o casă, acel proprietar trasează intrarea. Nu o poate dicta un vecin, nu o poate dicta primarul, nu o poate dicta nimeni. El trasează intrarea, de la calea, de la poartă până la intrarea în casă. Domnul Iisus este cel care trasează intrarea de pe pământ în împărăția cerurilor. Dacă nu ne asemănăm cu Domnul Iisus, dacă nu avem tiparul lui să trecem prin acea formă, cu niciun chip nu vom putea intra în împărăția cerurilor. Despre caracterul Domnului Iisus, despre felul lui de a fi, nu putem să-l descoperim decât citind Biblia.
Bun, domnul Daniel, și cum să facem noi dacă vedem extremiști? Să le răspundem cu aceeași monedă, să le rugăm pentru ei, dar nu putem să exterminăm noi extremismul cu rugăciuni? Nu știu, mă gândesc. Dacă aveți poate dumneavoastră o soluție ceva.
Nu, dacă cei din jurul nostru nu-L văd pe Hristos în vorbirea noastră, în purtarea noastră, în comportamentul nostru, putem să fim cei mai buni teologi, putem să avem cea mai bună teorie de pe pământ despre Scriptură sau despre orice altceva. Dacă nu se vede Hristos în noi, totul este zadarnic.
Da, aveți dreptate. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția în această emisiune. Vă mai aștept la Tu ce crezi. Mergem în continuare cu discuția noastră. Vedeți, etichetele pe care le punem celorlalți țin cumva de faptul că ne considerăm, fiecare își consideră sau se consideră în religia lui corect, drept și cei mai, adică singurii care dețin adevărul, așa cum spunea ascultătorul nostru de mai devreme. Da, s-ar putea și e posibil să existe o religie care să aibă într-adevăr adevărul biblic. Însă faptul că nu cercetezi ca să vezi dacă religia în care ești are adevărul biblic și ei pur și simplu așa ai crezut, așa ai știut dintotdeauna, acesta ca fiind un adevăr, s-ar putea să fie o problemă. Dar haideți să depășim puțin ideea asta și să mergem mai departe. La atunci când vrei ca și cel de lângă tine, în sensul bun, să aibă adevărul pe care îl ai tu. Care ar trebui să fie metodele prin care să îi dai acest adevăr? Adică să mergi la el și să-i impui, așa cum a făcut Constantin, să zici gata, tot imperiul se face creștin, sau există alte metode? Aștept și părerile dumneavoastră în acest sens. Acum ridicăm receptorul pentru că 031-4378-379, numărul la care puteți intra în direct cu noi, am fost apelat. Bună dimineața!
Bună dimineața, Sorin Clipa este numele meu.
Domnul Sorin, cum e cu extremismul? Îl eradicăm sau nu?
Extremismul, așa cum s-a vorbit deja, nu cred că ține de noi. Nu știu dacă îl vom putea eradica. Eu vreau să reamintesc ascultătorilor faptul că extremismul religios este la fel de vechi precum este și păcatul. Vă aduc aminte că primii oameni, și mai precis între Cain și Abel, a intervenit un extremism religios, iar unul dintre ei l-a ucis pe celălalt, iar apoi, de-a lungul istoriei acestei lumi, extremismul religios a fost evident în foarte multe ocazii. Revenind însă la întrebarea aceasta pe care a spus-o înainte să intru în direct, Domnul Iisus Hristos ne vorbește foarte clar despre modul în care noi trebuie să împărțim adevărul. A spus un lucru corect, apreciabil, există adevărul, există biserică care poate să spună cu demnitate și cu fermitate faptul că deține adevărul. Eu nu cred definiția aceasta pe care mulți creștini o au astăzi, și anume că este greșit să spui că ai adevărul, a spune că ai adevărul nu este o formă de extremism, ci este o formă de conștientizare reală și corectă a credinței pe care tu sau biserica din care faci parte o au.
Corect.
Problema extremismului nu este dacă noi deținem adevărul sau nu, ci nici dacă putem să spunem că îl deținem sau nu, ci este de modul în care noi trăim și împărțim cu ceilalți acest adevăr.
Păi aici voiam să ajung, domnul Sorin. Cum ar trebui?
Aminte că Domnul Iisus Hristos îi învață pe ucenicii săi cum trebuie să procedeze și le spune că atunci când veți intra într-o cetate, iar mesajul vostru este primit, să rămâneți acolo, să stați, binecuvântările se vor revărsa peste cetate și peste casa respectivă, iar dacă nu va fi primit, să vă ștergeți picioarele și să părăsiți cetatea. Domnul Iisus nu ne spune să apelăm la pumni, la pulpea, la explozibil, la alte metode armate de a împărți adevărul. Pe de altă parte, în împărăția lui Dumnezeu nu intră absolut nimeni prin forță. Oamenii intră printr-o convingere interioară și o schimbare interioară a vieții lor. Bombele, sabia sau orice altă formă de violență nu schimbă inima omului, ci schimbă doar atitudinea omului față de cel pe care îl vede cu frică.
Corect.
Asta se vedeți oriunde în istorie, oriunde creștinismul, pentru că, haide să fim realiști, creștinismul are o istorie de fanatism și de atitudine violentă mult mai bogată decât alte religii din ziua de azi. Nu vreau să intru în niciun fel de discuții pe tema aceasta, dar oriunde creștinismul sau religia a fost impusă cu sabia, de fapt și de drept s-a schimbat numai atitudinea exterioară a omului față de noul stăpân, ci niciodată impunerea religiei cu sabia nu a dus la o schimbare concretă a credinței,
da,
și a vieții omului respectiv.
Schimbarea trebuie să vină din interior, nu din,
exact,
exterior. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sorin. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și vă mai aștept la emisiunea Tu ce crezi cu astfel de răspunsuri. Mergem în continuare, mai avem timp și aștept în continuare apelurile dumneavoastră la 031 437 8 379. Repet, numărul de telefon 031 437 8 379. Spunea ascultătorul de mai devreme că nu putem impune o religie. Dar ce metode ar trebui să folosim? Unele simple, spunea de asemenea că dacă nu este primit adevărul, să ne scuturăm sandalele și să ieșim. Totuși, vreau să vă aduc, să vă reamintesc întrebarea de mai devreme, pe care abia aștept să o lansez și pastorului Costi Gugoneață, referitoare la războaiele sau actele de extremism religios, dacă vreți, care există de-a lungul Vechiului Testament. Probabil că în baza acelorași pretexte, mă gândesc, poate, zic, și extremiștii de astăzi își scot sabia. Hai să mai ridicăm încă o dată receptorul. Bună dimineața!
Salut, domnul Alex!
Vă salut!
Nelu Soi, sunt din București.
Vă salut, domnule Soi.
Ca să facem protocolul ca ceilalți.
Frumos, e bine așa.
Eu am să spun un lucru cu care poate am să șochez auditoriu și pe ceilalți care ne văd la televizor.
Chiar vreau să fiu șocat, să știți.
Domnului Hristos îi plac extremiștii.
Ei, așa, la asta nu așteptam, domnul Soisun. Cum adică?
Haide să vedem ce ne spune el în Apocalips.
Păi gata, deschid Biblia, ia să vedem.
O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Așa că Iisus Hristos, ca să fac un joc de cuvinte, împarte omenirea în trei categorii din punctul acesta de vedere. Extremiștii în clocot, extremiștii reci și cei căldicei care în ultima instanță se vor contopi cu cei reci și pe care Domnul Hristos îi va vărsa din gura lui.
Bun, domnul Soisun, stați așa. Haideți să-mi explicați puțin cum se traduce asta în fapte reale. Adică...
Da, se traduce în felul următor. extremiștii în clocot sunt aceia care tot în Apocalips ni se spune păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus Hristos.
Dar nu și impun religia cu sabia.
Bineînțeles că nu, că porunca așa se ne spune să nu ucizi.
Păi noi despre extremismul ăsta vorbim aici, adică despre
eu
a fi...
Eu nu mă refer acum, nu eu fac un fel de
analogie.
La esența.
Am înțeles.
Creștinii, la esența extremismului. Restul e meditație, fiecare să cugete, știți cum spune, ferice de omul care cugete zi și noapte la legea lui. Duhul Sfânt va descoperi fiecăruia.
Da.
Să facem parte dintre extremiștii care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus Hristos și atunci nu vom mai avea probleme.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Suisun, vă mulțumesc.
Și eu la fel, emisiune bună în continuare.
Numai bine, un astfel de extremism ar fi foarte bine dacă s-ar manifesta așa în interior, adică să fii extremist, adică să fii în clocot, dar pentru Hristos și să îl copiezi întru totul. Asta doar în interior. În momentul în care scoți pușca și vrei ca să-i distrugi pe cei care nu cred ca tine, se pare că nu este, sau în mod sigur, nu este calea pe care Iisus ar dori-o. Mai ridicăm încă o dată receptorul. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă salut! Cine sunteți? De unde ne sunați?
Copos Brado, mă numesc, vă sunt din București.
Domnule Copos, spuneți-mi cu extremismul, în primul rând, dacă aveți vreo soluție la el, că eu caut un om care să vină cu o soluție.
Soluția nu este la mine, pot să am câteva idei. Problema extremismului religios este greu de comentat, este greu de dezbătut, pentru că are mai multe nuanțe. Când discutăm de extremismul religios, în termeni non-religioși, discutăm într-un manieră, iar atunci când discutăm în termeni religioși, discutăm în altă manieră, având în vedere că radio dumneavoastră este un radio religios, trebuie discutat în manieră religioasă.
Da, hai să discutăm și în manieră religioasă, că eu vreau ambele manierele să le văd. Cum credeți dumneavoastră în ambele maniere?
Problema este foarte complexă, pentru că noi nu știm exact ce lupte se dau în dedesubt. Adică sunt chestiuni politico-religioase.
A, bun asta. Da, 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 corect. Continuați.
Ce dezbateri, cât de complex este problema la nivel planetar, cât de mult se dorește eradicarea conflictelor religioase, cât de ce decizii, cât de simplă e problema, cât de mare este criza aceasta. Sau dacă există soluții, cum să spun, dacă se pot lua decizii politice pentru eradicarea, noi nu știm. Există un... oameni de simplu nu știm.
Bun,
e complexă problema
că...
și ne depășește.
Corect. Ziceți că extremismul religios ar fi așa un apanaj. Ar fi o pistă falsă. În realitate...
Nu este adevărat. Nu este o pistă falsă. Nu. E o chestiune clară, concretă, care o vedem. Există războaie, există conflicte, există, cum să spun, asta... Mor oameni pentru conflictul acesta. Mor, există. Deci, și la nivel complex, la nivel...
Oricum, ideea e că sunt implicate forțe politice. Poate sunt trase sfori la nivel politic. Asta ziceți, nu?
Nu numai asta vreau să spun. Aș dori să cobor la nivel religios.
Haideți la nivel religios.
Vedeți, atunci când discutăm de extremismul religios, noi trebuie să ne referim foarte concret la ce fel de extremism religios. Adică la violență.
Deci doar dacă e cu violență extremism.
Dacă este cu violență, discutăm într-o manieră, iar dacă nu este cu violență, discutăm în altă manieră.
Păi ălea fără violență, stați așa, ălea fără violență ar putea fi îngrădire de drepturi, sau poate că vă referiți la extremism religios, adică a face lucruri extreme, cum ar fi, nu știu, să faci o biserică cu un mega clopot sau o chestie de genul ăsta, asta credeți că ar putea fi act
de
extremism?
Nu toate aspectele religioase extreme sunt rele în sine.
Aha,
nu
okay, am înțeles. Bun.
Există unele aspecte religioase extreme care sunt bune și pe care Dumnezeu le apreciază, însă oamenii le întrepetează. În contextul acesta a extremismului religios mondial, s-ar putea ca valorile să se întrepeteze. Adevărate valori, adevărate extreme, adică cineva vrea să slujească pe Dumnezeu din toată inima. Și acest lucru implică și practică. S-ar putea să fie întrepetat. De aceea cred că ideile trebuie să fie foarte clare. Titlul trebuie să fie foarte clar, pentru că va exista o confuzie incredibil de mare cu privire la extremismul religios. Unii oameni care vor decide să rămână credincioși vor fi interpretați în rău.
Corect.
Și trebuie să facem o distinție foarte clară între ceea ce vrea Dumnezeu să fie și ceea ce cred oamenii care însemna extremismul religios, dincolo de conflictele acestea religioase care sunt rele în sine. Ele nu sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu nu aprobă conflictele acestea, nu aprobă conflictele armate de dragul religiei sau să-l apere cineva pe Dumnezeu.
Da.
În niciun caz Dumnezeu nu este în astfel de chestii. Însă lucrurile sunt foarte complexe, incredibil de complexe. Se va ajunge să ajungem la îngrădiri ale libertăților datorită acestor extreme prin decizii politice luate la nivel mondial.
Am înțeles de la dumneavoastră că trebuie să avem mare atenție la definirea termenului de extremist religios, pentru că s-ar putea ca să el să fie pus în dreptul unor oameni care poate chiar sunt credincioși, nu?
Poate chiar sunt credincioși. Da. Aici va trebui să facem o distinție clară.
Am notat ideea asta.
Să vedem, adică suntem un radio religios și trebuie abordată chestiunea aceasta foarte delicat. Mai ales să vedem cum operăm cu termenii aceștia, că am putea să, cum să spun, să influențăm puțin rău. Am putea influența.
Da,
eu nu zic că până acum emisiunea nu este bună, dar am putea să influențăm.
Păi tocmai asta, nu vrem să influențăm și mă bucur că ați adus oricum și eu l-aș fi întrebat pe pastor ce înseamnă exact extremismul religios și de ce trebuie să rămânem la definiția corectă a acestui lucru și să se înțeleagă că pot fi confuzii la un moment dat între extremiști religioși și credincioși cu adevărat. Da, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția în emisiune. O ultimă intervenție înainte de a vorbi cu pastorul, dacă mai există, dacă nu, haideți să acordăm puțin mai mult timp pentru a avea și o explicație. Eu am destule întrebări pentru Costi, așa că vă invit să ascultăm acum puțină muzică și apoi îl vom suna pe pastorul Costi Gogoneață pentru a ne răspunde la întrebările de astăzi. Adverum să fim totdeauna. Am ascultat grupul vocal bărbătesc Adverum și, așa cum v-am promis, să-l avem și astăzi pe pastorul Costi Gogoneaț alături de noi prin telefon. Bună dimineața, Costi!
Bună dimineața, Alex!
Îți mulțumesc tare mult că ți-ai luat puțin timp pentru a ne răspunde acestor întrebări. Probabil ai urmărit evenimentele din ultimele zile și ai văzut ce sau câte victime face extremismul religios despre care vorbim noi astăzi. Spune-mi puțin despre... hai să vorbim așa pe latura asta religioasă, că tot zicea un ascultător mai devreme. Ce este extremismul religios, Costi? Trebuie să definim chestia asta, că poate n-am înțeles bine.
Da, este adevărat, ar trebui să definim termenii pentru a ști despre ce vorbim. Atunci când abordăm subiectul acesta, trebuie să luăm în calcul felul în care ne raportăm noi la credința pe care o avem. Pentru că, ca în orice lucru, există extremele și partea de echilibru. De fiecare dată va trebui să ne axăm pe zona de echilibru pentru ca să fim așa cum Dumnezeu ne spune, cum Biblia ne transmite, sau dacă vorbim despre alte zone, așa cum învățăm de pe o anumită, plecând de la o anumită regulă. Atunci când ne abatem de la regula respectivă, deja ajungem să interpretăm lucrurile în stil propriu și avem tendința să ne balansăm, să mergem fie spre o parte, fie spre cealaltă. Atunci când vorbim despre extremismul religios, ajungem să credem că noi suntem cei mai tari. Știți că există o expresie în limba română, ne credem buricul pământului. Uh-huh. Și noi, prin forțe proprii, îndrăznim să-i convingem pe alții că avem, că dreptatea este de partea noastră. Cam acestea ar fi detaliile legate de extremismul acesta. Uneori el este tranșat într-o atitudine foarte ostilă față de cealaltă parte sau față de zona de echilibru.
Chiar prin folosirea armelor.
Ajunge la a se folosi violența. Și violența aceasta îmbracă mai multe haine. Pe de o parte poate fi o violență verbală, pe de cealaltă parte se ajunge la violență chiar fizică. Și atunci când vedem că există o anumită abordare în perspectiva violenței verbale în creștinism sau într-o anumită religie, lucrurile parcă mai pot fi tolerate. În schimb, atunci când se ajunge la violență fizică, deja ne îndepărtăm foarte, foarte mult de principiul biblic care vorbește despre dragostea pe care ar trebui să o avem unii față de alții. De asemenea, nu ar trebui, conform Scripturii, nici măcar să-i spunem aproape nostru prostule, zice cuvântul inspirat. În situația aceasta, suntem chemați de Dumnezeu să avem o atitudine tolerantă față de semenii noștri. Pentru că Iisus Hristos este Cel care îmi dă un exemplu în sensul acesta. Cu atât mai puțin, sau nici măcar nu ar trebui să existe aceste manifestări în numele religiei pentru a-i omorâ pe cei care nu împărtășesc aceleași valori cu tine.
Costi, știi ce mă întreb eu adesea atunci când văd musulmanii? Mă rog, aceste grupări extremiste musulmane că fac astfel de atrocități. Eu mă gândesc la ce s-ar întâmpla dacă poate unii creștini ar fi în locul lor, dacă nu s-ar întâmpla la fel. Și zic asta pentru că am văzut la un nivel micro obiceiul acesta al etichetării celorlalți. Știu eu, între denominațiuni, să zic așa. Acum, vezi tu, sunt și în creștinism multe denominațiuni, fiecare zice care adevărul, dar în același timp nu a stat să citească sau să cunoască celelalte religii. Ba chiar în cadrul unor facultăți de teologie există materii în țara noastră, da, vorbim despre țara noastră, există materii unde viitorii preoți sunt învățați despre sectanți sau sectari, în care li se spun, uite, să vă feriți de asta și de asta. Acum, te întreb un lucru, ar trebui creștinii să studieze și să vadă ce cred alte culte, alte religii, pentru a le înțelege și pentru a învăța să pună o etichetă sau să dea niște caracteristici corecte? Sau, din contra, ar trebui să stea fiecare în banca lui ca să nu se întineze cu doctrine false?
Cred că accesul la informație este unul în care definește generația noastră. Și dacă avem posibilitatea aceasta, va trebui să o fructificăm la maximum. Pentru că, slavă lui Dumnezeu, avem șansa faptului că putem avea acces chiar la materiale traduse dacă nu cunoaștem o limbă străină. Va mai mult, dacă suntem școliți și cunoaștem, am ajuns să cunoaștem bine cel puțin limba engleză, va trebui să, sau suntem datori să avem atitudinea aceasta de a merge și a ne informa despre ce cred ceilalți. De ce spun asta? Pentru că există un principiu biblic care ne îndeamnă spre a avea o atitudine deschisă față de celelalte neamuri. Dacă vedem atitudinea Apostolului Pavel, este una care a spart niște bariere. Apostolul Pavel este cunoscut ca fiind apostolul neamurilor, adică a mers în zone pe care el le cunoștea bine cultura pentru a le vorbi despre creștinism. Știți foarte bine că omul acesta a mers în Grecia, a stat în piața din Grecia și a vorbit oamenilor pe limba lor, spun epistolele scrise de el. Atunci când încercăm să fii cu grecul grec, cu romanul roman, cu celălalt care nu împărtășește cultura ta, chiar cultura religioasă, pentru că Apostolul Pavel a mers într-o zonă în care nu exista creștinism, ci existau cu totul alte manifestări religioase, omul acesta a studiat cultura lor, a știut unde merge și doar așa a reușit să vorbească oamenilor pentru a-L prezenta pe Iisus. Cred că principiul acesta ar trebui să-l aplicăm și noi, să învățăm despre ceilalți, să știm ce valori au, să știm cum se raportează la temeri, cum se raportează la divinitate, cum se raportează până la urmă la ce înseamnă umanitatea. Este foarte important să înțelegem pe ceilalți. În egală măsură ar trebui să existe același principiu și de partea cealaltă. Vedeți noastră, vezi tu și văd ascultătorii noștri că există, din păcate, limitarea aceasta și îngustimea. Și aici vorbim din nou despre o anumită extremă. Nu mă interesează cum este celălalt, ce face celălalt, atâta timp când nu este ca mine și nu împărtășește aceleași principii ca mine, înseamnă că el nu ar mai trebui să existe. Prin urmare, va trebui să le elimin. Când vorbim despre extremismul acesta, extremismul religios, va trebui să luăm în calcul, în zilele noastre, și implicarea politică. Pentru că și aceasta are un impact foarte important asupra ce înseamnă felul în care se manifestă o grupare sau alta. Și nu ar trebui să neglijăm aspectul acesta. Și, de asemenea, mai trebuie luat în calcul și tot ceea ce înseamnă securitatea militară. Pentru că dacă le cumulăm pe toate, vom avea o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă astăzi disputele acestea, pe care noi le cunoaștem ca fiind revendicate de o anumită grupare sau alta. Și se pare că sunt îndreptate doar spre zona creștină, că vorbim de Statele Unite, că vorbim de Europa. De aceea este bine atâta timp cât avem acces la informație, să cercetăm, să studiem, să citim și să ne informăm, pentru că doar așa putem să cunoaștem vremurile pe care noi le trăim astăzi.
Bun, Costi, te mai întreb încă un lucru. Avem în Scriptură, într-un minut, dacă poți să ne zici, avem astfel de elemente de extremism religios sau putem pune egalitate între ceea ce se întâmplă astăzi, uite ce s-a întâmplat duminica ieri, și ceea ce se întâmpla în vechiul popor evreu, când existau războaie, când Dumnezeu îi dădea pe amaleciți în mâinile poporului, când cădeau zidurile de la Ierihon și evreii trăgeau prin sabie, practic, pe cei care nu erau de aceeași religie cu ei. Vorbim de aceleași lucruri? Am putea să punem un semn de egalitate?
Sunt chestiuni total diferite. Pentru că în perioada respectivă, situația în care era poporul evreu era una specială. În ce sens era specială? În sensul în care Dumnezeul chemase poporul acesta printr-o discuție directă, printr-un om pe care îl avea aproape, s-a manifestat Dumnezeu prin proroci, vorbindu-le direct și vorbind direct poporului. Iar atunci când poporul evreu se manifesta, în cele mai multe cazuri, pentru că au fost și excepții, dar în cele mai multe cazuri, atunci când un popor se manifesta față de altul violent, era pur și simplu pentru că poporul respectiv avea o problemă cu poporul evreu.
Am înțeles.
Poporul evreu trebuia să riposteze față de atitudinea pe care oamenii aceștia o aveau, pe de o parte, iar pe de cealaltă parte, întotdeauna Dumnezeu nu a avut nimic cu omul, indiferent de atitudinea lui,
da,
și de felul în care s-a raportat el la divinitate, ci a avut o problemă cu păcatul din el. Uitați-vă doar la exemplul lui Cain. În momentul în care Cain îl omoară pe Abel, în momentul acela Cain vine înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, dar eu acum cred că Tu mă vei omorâ, parafrazez. În schimb, Dumnezeu îi spune: nu, nu se va întâmpla lucrul acesta. Vei avea parte de harul meu, oriunde vei merge, eu te voi păzi și nimeni nu te va omorâ. Cam acestea sunt cuvintele pe care Dumnezeu le transmite lui Cain. În schimb, Cain este exponentul opoziției față de Dumnezeu. Și din momentul acela au apărut cele două popoare. Unul care s-a manifestat conform cu poruncile lui Dumnezeu, celălalt care a fost întotdeauna împotrivitorul lui Dumnezeu. În situația aceea, întotdeauna Dumnezeu, sau în marea majoritate a cazurilor, Dumnezeu a vorbit despre nimicirea omului care nu mai avea nicio șansă pentru reabilitarea lui.
Da, într-adevăr există... Așa, te rog.
Vreau să-ți dau un exemplu și ascultătorilor noștri, să le amintesc momentul în care unul dintre ucenicii lui Iisus, și citesc din Matei 26:51, cei care erau cu Iisus în grădina Ghetsemane, a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea. În momentul acela Iisus îi spune așa: puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Cred că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri. Dar cum se vor împlini scripturile? Tocmai de aceea îl vedem pe Iisus aici, în momentul în care ia atitudine față de războinicul, unul dintre războini, Petru, exact, ucenicul lui. De aceea, cred că acesta este felul în care ar trebui să ne raportăm noi la cei din jurul nostru, printr-o atitudine pașnică.
Costi, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri edificate și foarte, foarte bine puse la punct și te mai aștept cu astfel de răspunsuri și în ediția viitoare. Îți mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor și doamnelor, pentru că ne-ați urmărit în această ocazie, ați intervenit chiar. Vă aștept și data viitoare cu altă provocare la Tu ce crezi. Până atunci, toate cele bune. La revedere!